Krievijas opozīcijas līderim Aleksejam Navaļnajam, kuram 2014. Gadā piespriestais nosacītais sods nesen tika nomainīts pret reālu cietumsodu, šodien atkal jāstājas tiesas priekšā. Viņš apsūdzēts par kāda otrā pasaules kara veterāna nomelnošanu. Tiesa likuma grozījumi, kas šādus nodarījumus pasludināja par krimināli sodāmiem, izdarīti pēc šodien izskatāmā nozieguma, tādēļ Navaļnajam šajā prāvā nevar piespriest jaunu ieslodzījumu. Ceturtdien Krievijā ieradās Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās Žuzeps Borelis. Viņa vizīte Maskavā ir pirmā augsta ranga Eiropas Savienības diplomāta vizīte šajā valstī kopš 2017. Gada. Daudzas Eiropas Savienības dalībvalstis asi nosūdījušas Krievijas aso vēršanos pret protestētājiem un Navaļnija aizturēšanu, pieprasot opozicionāra atbrīvošanu. Tomēr par sankciju piemērošanu lēmums aizvien nav pieņemts. Vēl pirms šīs dienas tikšanās ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu, bloka galvenais diplomāts atzina, ka Krievija un Eiropas Savienība redz vienu otru kā konkurentu un sāncenci. Savukārt Kremļa runasvīrs Dmitrijs Peskovs norādījis, ka neatrisinātās atšķirības starp Krieviju un Eiropas Savienību skaitliski ir diezgan lielas. Krievijas rīcība nosodījušas arī Amerikas Savienotās valstis. Prezidents Joe Bidens uzsvēris, ka ASV vairs nepiekāpsies Krievijas agresīvo darbību priekšā.
Es no mana priekšgājēja ļoti atšķirīgā veidā skaidri norādīju prezidentam Putinam, ka dienas, kad ASV piekāpjas, saskaroties ar Krievijas agresīvo darbību, iejaukšanos mūsu vēlēšanās, kiberuzbrukumiem, savu pilsoņu indēšanu, ir beigušās. Mēs nekavēsimies pacelt cenu Krievijai un aizstāvēt mūsu vitālās intereses un mūsu tautu.
Tikmēr uz dialoga saglabāšanu ar Krieviju aicinājis Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Kā teicis Macrons, neskatoties uz Krievijas milzīgo kļūdu, ieslogot Navaļniju, viņš atbalsta pašreizējo dialogu ar Maskavu, jo Krievija ir Eiropas daļa un ir neiespējami uzturēt mieru un stabilitāti Eiropā bez iespējas risināt sarunas ar Krieviju. Ceturtdien pirmo reizi pēc tiesas lēmuma piemērot Navaļnijam reālu cietumsodu, opozicionārs nāca klajā ar paziņojumu mudinot savus atbalstītājus uzveikt bailes un atbrīvot Krieviju no zagļu okupantu saujiņas. Tiesa Navaļnija dibinātais korupcijas apkarošanas fonds izlēmis tuvākajās brīvdienās nerīkot mītiņus viņa atbalstam. Protestus plānots atsākt pavasarī. Kā skaidroja opozicionārā reģionālo štābu tīkla vadītājs Leonīds Volkovs, ņemot vērā masveida aizturēšanas pēdējos trīs protestos mazāk nekā divu nedēļu laikā un tiem sekojošos Navaļnija līdzgaitnieku arestus, kārtējais mītiņš var novest pie tā, ka Navaļnija komandas darbs būs paralizēts, bet ielu protestu aktivitāte mazināsies. Navaļnija komanda šobrīd kopīgi ar Eiropas Savienību izstrādājot projektu, lai meklētu un konfiscētu Krievijas ierēģu nelikumīgi iegūtos īpašumus ārzemēs. Kā aģentūrai Reuters apliecinājuši divi informēti avoti, Kremlis ir pārliecināts, ka bez pūlēm spēs apslābēt protestus, kurus visā valstī izsaukusi opozīcijas līdera Navaļnija ieslodzīšana, un ir gatavs nepieciešamības gadījumā dot rīkojumu pielietot pret demonstrantiem vēl lielāku spēku. Rihards Plūme, Latvijas radio.